Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić sa liderima Turske i Bosne i Hercegovine na samitu u Ankari. Dačić u Sjedinjenim američkim državama sa potpredsjednikom Josephom Bidenom 21. maja na poziv Catherine Ashton sa Tačijem u Briselu. Očekuje se izricanje presude stečajnoj mafiji. Zbog napada islamskih ekstremista na severoistoku Nigerije proglašeno vanredno stanje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o tome da li bi arbitraža na najvišem političkom nivou mogla dovesti do dogovora Beograda i Prištine o implementaciji Briselskog sporazuma. Nekadašnja šefica Savezne kancelarije za evropske integracije i profesorka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević.
Ne vidim da će to samo po sebi rešiti problem. Mislim da je potrebno mnogo više razumevanja i od strane Evropske unije, vladajućih struktura i u Beogradu i u Prištini i svih ovih struktura i odnosima i sa Srbima na Kosovu.
Ko je ruski ekstremista Ilija Gorjačev i otkud on u Beogradu, gde je uhapšen po poternici Rusije za ubistva i druga teška krivična dela, za naš program govori socijalni psiholog Jovan Bajford.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Kako izgleda odrastanje u gradu koji je skoro 4 godine neprestano pod granatama i snajperskim mecima? O tome su u Beogradu govorile Sarajlije koje su za vreme opsade bili tek deca.
Ja sam prvi put vidjela svjetlo, danas sam godinu. Prije toga bila sam i sam mrak. I tako prvi put, ne znam, kad sam rubala čokoladu, to sam svi
zem. Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ankari se održava trilateralni samit Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina na predsjedničkom nivou, na kome će, osim domaćina Abdulaha Gula, učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Radni deo samita počeće plenarnim trilateralnim sastankom, posle kojeg će biti usvojena i zajednička deklaracija. Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Sjedinjenim američkim državama s potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom i zamjenikom američkog državnog sekretara Williamom Burnsom. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je premijere Srbije i Kosova, Dačića i Tačija, na sastanak 21. maja kako bi razmotrili sprovođenje Briselskog sporazuma, potvrdila je njena portparolka Maja Kocijančić.
Implementacija ovog dogovora je ključna i gospođa Ashton raduje se da može razgovarati sa dvojicom premijera.
U Višem sudu u Beogradu u toku je izricanje presude optuženima za zloupotrebe u stečajnim postupcima u predmetu poznatom kao stečajna mafija. Na čelu te grupe je nekadašnji predsjednik Trgovinskog suda, Goran Kljajević. Srpske vlasti će u roku od 18 dana Rusiji izručiti Iliju Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, rečeno je u Ministarstvu pravde. Gorjačeva je 9. maja privela jedinica Interpola u Srbiji na osnovu ruske poterne. Portparol Ruskog istražnog biroa Vladimir Markin izjavio je da je Gorjačev optužen u odsustvu za organizovanje ekstremističke zajednice, formiranje bande, ubistvo i ilegalnu prodaju oružja. Komandant žandarmerije Bratislav Dikić pozvao je medije da, kako je naveo, ne objavljuju neistinite informacije i bez osnova narušavaju ugled jedinice žandarmerije. Beogradska štampa prenosi danas da je iznenada, po nalogu iz vrha MUP-a, otkazana akcija privođenja nekoliko oficira žandarmerije u Nišu, osumnjičenih za najteža krivična dela, među kojima je i brat komandanta žandarmerije Dragan Dikić. Predsjednik Nigerije Goodluck Jonathan proglasio je vanredno stanje na severoistoku zemlje pošto su islamski ekstremisti zaposjeli neka od tamošnjih sela i gradova. Jonathan je u govoru koji su prenosile radio i TV stanice obećao da će poslati vojsku i upozorio je da će meta u, kako je rekao, ratu biti svaka kuća koja krije ekstremiste. U gradu Njagatare na severu istoku Ruande srušila se jedna četvorospratnica u izgradnji, a strahuje se da ima oko 100 zatrpanih ljudi ispod ruševina. Među žrtvama su građevinski radnici koji su radili na zgradi u izgradnji, ali i slučajni prolaznici pošto se građevina nalazila uz prometnu ulicu. Još 4 osobe privedene su zbog eksplozije dve bombe u subotu u turskom gradu Reyhanli blizu sirijske granice, pa je broj privedenih porastao na 13, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Policija traga za još 6 osumnjičenih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Obraz Ilija Gorjačev u Moskvi optužen za ubistva i druga teška krivična dela skrivao se u Beogradu gdje je uhapšen, a srpske vlasti najavile su njegovo izručenje Rusiji. Osim utočišta, Gorjačev je u Srbiji pronašao i inspiraciju za osnivanje organizacije po ugledu na srpski obraz, sa kojim deli ime, grb, ali i većinu svetonazora. Iako se ne može reći da su oni bili uključeni u kriminalne aktivnosti svoje ruske filijale, njihova srodnost je u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života, kaže u razgovoru za naš program profesor Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovan Byford, koji se bavi delovanjem ekstremističkih grupa. Od kada datiraju veze vođe jedne od najopasnijih desničarskih organizacija u Rusiji sa Srbijom?
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vrijeme bio student istorije Moskovskog univerziteta koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živio i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji, između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizabrani lider otečastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao Ruski Obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji.
Osim inspiracije, u Beogradu je barem do sada pronašao i utočište od požernice.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena. Jedan konkretan primjer za to jeste da su predstavnici Ruskog Obraza imali vrlo jasne veze sa Maksimom Miščenkom, koji je jedno vrijeme bio čak i predsjednik Ruske Dume, a on je recimo na 10. godišnjicu od NATO bombardovanja čak i održao miting na Trgu Republike u Beogradu.
Gorjačev je u Rusiji odsustvo optuženi za organizovanje ekstremističke zajednice, ali i ubistva i ilegalnu prodaju oružja.
Ono što je zapravo u ovom slučaju bilo i najdramatičnije, to je što je Ruski Obraz bio uključen u seriju ubistava. U januaru 2009. godine na ulici u Moskvi ubijen advokat Stanislav Markelov, koji je zapravo bio uključen u istragu vezanu za ubistvo jednog mladog aktivistu antifašističke organizacije Aleksandra Rjukina, koji je brutalno pretučen i ubijen u Moskvi. I zapravo Markelov je upro prst upravo na predstavnike Ruskog Obraza i ubrzo zatim on je ubijen. A godinu dana kasnije u Moskvi je ubijen i moskovski sudija Edward Čuvasov, koji je isto vodio nekoliko procesa protiv ruskih neonacista. Znači, oni su zapravo počeli da se obračunavaju sa predstavnicima ruske države koji su krenuli u borbu protiv brutalnih ubistava u Moskvi.
Koliko su vlasti i njihov odnos ne samo prema obrazu, čiji je lider ponovo na slobodi, već i drugim ekstremno desničarskim organizacijama zapravo omogućile da neko poput Gorjačeva utočište traži u Beogradu?
Mislim da sadašnja vlast ništa nije promenila u svom odnosu prema desničarskim grupama u odnosu na to kakav stav je zastupala prethodna vlast i mislim da se suviše malo desničara uopšte procesuira, još manji broj završava u zatvoru, a i čak i oni koji završu u zatvoru zahvaljujući raznim amnestijama i načinu na koji funkcioniše sistem, vrlo brzo završavaju nazad na ulici. Prema tome, u tom smislu država ne radi ništa što bi na bilo koji način osujetilo nekog da učestvuje u njihovim aktivnostima.
Socijalni psiholog Jovan Bajford.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle nekoliko jalovih rundi pregovora timova Beograda i Prištine o implementaciji Briselskog sporazuma, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je 21. maja u Brisel premijere Srbije i Kosova. Dok predstavnici Beograda i Prištine prebacuju odgovornost za neuspeh u dosadašnjim susretima, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer upozorava da vreme za primenu sporazuma ističe i najavljuje da će, ukoliko timovi ne uspeju da se dogovore, biti potrebna dodatna arbitraža na višem političkom nivou, odnosno uključivanje dvojice premijera.
Kao što znamo, za svaki sporazum implementacija je težak korak, ali sam uveren da će različiti timovi koji na tome rade biti u stanju da načine progres.
Komentarišući najavljenu arbitražu na najvišem političkom nivou, šef Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun ocenjuje da bi u tom procesu Evropska unija mogla dati svoje tumačenje briselskog dogovora. Za neuspeh pregovora o implementaciji Drecun je još jednom označio Prištinu.
Očigledno je da Priština pokušava da u utvrđivanju plana primene nametne neka rešenja koja nisu u skladu sa postignutim sporazumom. Zapravo žele da ono što smatraju da nije u njihovom interesu na neki način prekroje i nametno drugačije konkretna rešenja. I zbog toga je moguće očekivati da dođe do nekog novog sastanka na jednom višem političkom nivou koji bi mogao da bude, ajmo uslovno da kažemo, arbitraža ili da ljudi iz Evropske unije daju svoje tumačenje pa da se onda vidi kako ići u primenu.
Milovan Drecun, poslanici u Skupštini Srbije različito komentarišu mogućnost arbitraže u pregovorima o primjeni Briselskog sporazuma. Optužujući Kosovo za dosadašnji tok dijaloga, Vladimir Ilić iz vladajućih Ujedinjenih regiona mišljenja je da arbitraža nije dobro rešenje.
Albanska strana, poučena ranijim iskustvima, svesno na neki način opstruira realizaciju sporazuma, očekujući da će ta eventualna arbitraža ili Evropska unija uvek stati na njihovu stranu i zato ne mislim da je dobro da postoji neka arbitraža.
Sa druge strane, u opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji navode da arbitraža nije nužno loša, budući da su dve strane ponovo u pat poziciji. Iz LDP-a Bojan Đurić.
Pogotovo u situaciji kada su i Beograd i Priština i Srbija i Albanci i dalje u nekoj vrsti latentnog sukoba koji bi sa strane na neki način mogao da arbitrira. Za nas bi to mogla da bude i dobra škola kako će stvari sa Evropskom unijom ili sa zemljama članicama funkcionisati u budućnosti kada počnu pregovori.
Posle optimizma zbog postizanja dogovora sa Kosovom, ponovo se nadvija senka i nad šansama Srbije da dobije datum početka pregovora u junu. Da bi Beograd i Priština u razgovorima o implementaciji sporazuma napravili iskorak, potrebno je da obe strane, ali i Evropska unija, pokažu mnogo više razumevanja. Ocenjuje u razgovoru za naš program nekadašnja šefica Savezne kancelarije za evropske integracije i profesorka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević.
Mislim da svi moraju da shvate da je reč o vrlo složenom procesu i o procesu koji mora da bude dugotrajan. A to znači da mislim da bi trebalo izbjegavati postavljanje previsokih zahteva za počinjanje pregovora o članstvu. Bojim se da su previsoko postavili lestvicu i da u stvari to nosi rizik da praktično tim prejakim uslovljavanjem na neki način prosto otežaju i samo rješavanje problema na terenu.
Kako tumačite najave gospodina Dežera da ukoliko dogovora ne bude bilo, da će biti možda potrebna dodatna arbitraža na političkom nivou?
Mislim da ponovo praktično najavljuje vraćanje dijaloga na nivou predsjednika, potpredsjednika vlade, najviših predstavnika sa Kosova, dakle praktično neku vrstu vraćanja dijaloga ne samo na najviši nivo, nego ponovnog otvaranja svih pitanja i ponovnog, dakle, traženja obavezivanja od najviših predstavnika, obavezivanja da će obezbediti sprovođenje sporazuma na terenu. Međutim, ne vidim da će to samo po sebi rešiti problem. Rešavanje ovakvih problema mora da se obavlja vrlo malim i opreznim koracima, a da sve što je previše ambiciozno u tom pogledu zapravo nosi problem, opasnost destabilizacije.
Da li se ovaj zastoj posle onog optimizma, posle dogovora sa Prištinom o datumu, može sada tumačiti kao strahovanje da će doći do zastoja u evropskim integracijama?
Može, ali mislim da je opet i taj optimizam zapravo opet bio rezultat nerealnih očekivanja. Jer i taj optimizam je zapravo sakrivao činjenicu da je tek predstojala operacionalizacija i da je tek predstojalo zadiranje u detalje i u zapravo suštinu problema u svakom od segmenata koji je obuhvaćen dogovorom koji je parafiran u Briselu. I upravo mislim, a to je inače nešto što nas prati u procesu evropskih integracija, evo, već preko deceniju, taj preterani optimizam, neka vrsta euforije koja zapravo kasnije neminovno vodi ka razočaranju, umjesto, opet kažem, da smo pokušavali da realno postavimo lestvicu i da insistiramo da to urade i ostali partneri, mislim da bismo svi mnogo realnije išli u ovaj proces i da bismo u kontekstu tog procesa mnogo realnije sagledavali probleme i pokušavali da ih rešavamo.
Sa Fakulteta političkih nauka, profesorka Maja Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić, liderima Turske i Bosne i Hercegovine na samitu u Ankari, Dačić u Sjedinjenim državama sa potpredsjednikom Josephom Bidenom 21. maja na poziv Catherine Ashton sa Tačijem u Briselu. Očekuje se izricanje presude stečajnoj mafiji. Zbog napada islamskih ekstremista na severoistoku Nigerije proglašeno vanredno stanje. U narednim minutima reakcije u Srbiji na Kosovu na priznanje zločina nad kosovskim Albancima pred Haškim tribunalom i izvinjenje žrtvama koje je izrekao bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević. Ono, kako ćete čuti u prilogu Branke Mihajlović, nije dovoljno za porodice nestalih za kojima se traga punih 14 godina.
Izvinjenje i priznanje krivice je važno, ali se žrtve neće samo tim rečima zadovoljiti, kaže Nataša Kandić iz Rekoma. Ona podsjeća da to nije prvo priznanje onih koji su odgovorni za zločine na Kosovu.
Pre Vlastimira Đorđevića krivicu je priznao i osuđeni general Ojdanić. Jeste značajno, naročito kada je u pitanju Kosovo, da tako visoki policijski vojni oficiri priznaju svoju odgovornost. Međutim, on ovog puta u priznanju nije iznao ni jednu novu činjenicu i žrtve će prihvatiti, pozdraviti i menjati svoje mišljenje o onima koji počine zločin tek kada u postupku priznanja iznesu činjenice koje se odnose pre svega na masovne grobnice.
I baš kao što je Kandićeva rekla, na Kosovu se očekuje da visoko pozicionirane odgovorne ličnosti, kada već priznaju zločin i kažu da sve kaju, pomognu u otkrivanju mesta gde su skrivene žrtve sa Kosova. Preng Đetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale, komentariše za Radio Slobodna Evropa Đorđevićevo priznanje i izvinjenje.
Izvinjenje se prihvata, ali prvo treba da kaže ko je učinio zločine, koga je komandovao, gdje su masovne grobnice. Sigurno on zna, jer to je bilo organizovano sistemski preko redovne vojske, preko organizovane policije, preko institucija države Srbije.
Potvrđujući da je bio učesnik u tajnom pokopavanju leševa u bazi specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici, Đorđević je priznao da se nije usprotivio prikrivanju zločina.
Na Kosovu su se 1999. godine desili zločini. Ja te zločine nisam želeo i kada bih mogao da vratim vreme unazad, postupio bih sasvim drugčije. Bezrezervno se izvinjavam porodicama svih civila kosovskih Albanaca koji su izgubili svoje živote.
Vlastimir Đorđević se, podsjetimo, izvinio na kraju rasprave o žalbama koji su njegova odbrana ali i tužilaštvo uložili na prvostepenu presudu kojom je zbog progona i drugih zločina nad kosovskim Albancima osuđen na 27 godina zatvora. Odbrana je zatražila da Đorđeviću kazna bude smanjena, a tužilaštvo da mu žalbeno veće izrekne kaznu doživotnog zatvora. Bajram Ćerkini, predsjednik udruženja nestalih u Kosovskoj Mitrovici, je među onima koji pažljivo prate sva suđenja za zločine na Kosovu u nadi da će naići na trag koji će razjasniti sudbine nestalih, među kojima je i njegov sin.
Kad je nestao, je imao 30 godina. Uzet je u centar grada Mitrovice. Od strane MUP-a Srbije. Vođa grupa bio neki Savić Dejan.
Dejan Savić.
Da su ga uzeli, više nikad u životu vidio. Nisam niti čuo ni reč gde, ne znam.
Šta kažete na izvinjenje Vlastimira Đorđevića?
On prihvatio ono što je morao da prihvati, krivicu, ali je on nas porodicama koje tražimo najmilije ostao je dužan da nam kaže dosta lokacije koje on poznaje, koje mi znamo da on zna.
Podsjetimo, u Srbiji su otkrivene 3 masovne grobnice sa telima Albanaca koje su tajno prebacivane u Srbiju kako bi se sakrili zločini. Grobnice su otkrivene u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu. Uskoro, kako saznajemo, nastavlja se istraživanje na lokacijama kod Raške. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zaraza bakterijom skoro nepoznatom pacijentima u Srbiji odnela je 2 života u bolnicama u posljednjih 10 dana. Dok se epidemije u zdravstvenim ustanovama beleže u nekoliko gradova, građani se plaše odlaska na operacije, a Ministarstvo zdravlja traži krivce. Slušajte Zorana Glavunjića.
Klostridija, latinskog naziva Clostridium difficile, je bakterija kojom su inficirana 2 pacijenta koja su umrla na odeljenju ortopedije opšte bolnice u Užicu. Nakon proglašenja epidemije 25. aprila i kontrole sanitarne inspekcije 10. maja, Ministarstvo zdravlja pokrenulo je prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je prilikom posete Užičkoj bolnici da je očigledno da je bilo propusta u radu, ali da se oni za sada ne mogu dovoditi u direktnu vezu sa posljedicama infekcija kod umrlih pacijenata.
Kad se ustanovi propust, bez obzira da li je u vezi ili nije u vezi sa posljedicom, mora snositi sankcije onaj koji je propust napravio. Ako je protivepidemijska mera rekla da nema prijema novih pacijenata, za slučaj da je neko primio i posle te protivepidemijske mere pacijenta, on je napravio prekršaj i zato mora snositi posljedicu. I mi nemamo nameru da bilo koga aboliramo.
Referentna laboratorija u Nišu registrovala je 4 inficiranih klostridijom u Užičkoj bolnici, dok je u drugim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, u bolnicama u Leskovcu i Smederevu, utvrđen čitav niz epidemija izazvanih ovom bakterijom. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da pojava klostridije nije specifična samo za Srbiju, jer je ima i u visoko razvijenim zemljama i objašnjava da do smrtnog ishoda dolazi samo ako se spoji nekoliko faktora rizika.
Na primjer, pad imuniteta zbog osnovnog oboljenja, malignog, kardiovaskularnog, infarkta, hiruške operacije velikog obima sa teškim posljedicama. U tome još doda zloupotreba, tako da kažem, antibiotika, znači kad se oni ne koriste umereno i samo po potrebi, onda se razvije rezistencija ove bakterije još više. I treći normalno faktor koji je prisutan kod svih bolesti, a posebno crvenih zaraznih bolesti, pa i kod ove bakterije, jeste nedovoljna opšta i lična higijena.
Posle svega, građani kojima je potreba medicinska pomoć sa velikom dozom rezerve očekuju predstojeće preglede i operacije. Pacijenti koji čekaju na intervencije u Užičkom zdravstvenom centru rekli su za Radio Slobodna Evropa da ih je sada pomalo i strah od odlaska u bolnicu.
Kako da nije? Narod strada.
Čuo se. Pa mislim da nije moralo da se desi baš tako. Možda je moglo da se spreči nekako ranije, dok nije već bilo smrtni slučajeva, ali dolazimo kad moramo.
Ne znam, nešto piše u novine, da li je istina, da li nije, ne znam. Ja mislim da to nije isto.
Šta je tu? Kad mora se dođe, mora.
Da što boliš, ne mora se mi da dovede kamene i krene iz bubrega i vjerojatno je gore preuzeto sve da se to otloni. Nadam se da će se na tom ostati, da se dalje neće proširiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kako izgleda odrastanje u gradu koji je skoro 4 godine neprestano pod granatama i snajperskim mecima? Kako su se sa takvim detinjstvom u opkoljenom Sarajevu nosila deca i koliko su mladi u Beogradu 90-ih znali šta se dešava sa njihovim vršnjacima u Bosni i Hercegovini? Teme su to o kojima se sinoć razgovaralo na debati Deca u ratu koja je održana u okviru festivala Dani Sarajeva. 21-godišnja Sarajka Ruba Velagić rođena je na početku rata u Bosni i Hercegovini. Iako je bila premlada da bi se sećala opsade, ističe da je to iskustvo deo njenog života.
Pošto smo mi živjeli u Kalkutobri, ja sam prvi put vidjela svjetlo danas sa godinom. Prije toga bila sam u Sanskim radu. I tako prvi put, ne znam, kad sam rubala čokolada, opala sam svi zuzi. Da, mama me nosila po Kenzu na nekog godinu i kad bi išla na rijeci da pere telome, onda me ne bi nosila. I sad jedno mi krema je tu malu reču, dobro za nešto opere. I ostalo mi, kad sam već bio malo starija, ja sam već imala to sestru. Ostalo me ispred neke vreze sa Francuskom i tad su snajper, to je bilo smo zvonu snajpera, oni se krili ispod nekog mosta. I ja sam potičala po kanju i ona me jednostavno nije primijetila, ja sam išla po kanju, ona je već u pravkama pravila te pravne. Neki komšija je za mnom krenu i vidio me i mi smo stigli po tamo jednom sumkaticom kao boču da uzme vode i ona me gleda od ozno sve iz bezvrljena i ono kažem da je to bilo moment kad sam izbjegla smrt za dlaku, a da je i ona u tom momentu izbjegla smrt za dlaku jer je mi sam načinu stranu onu crpnicu kod tog straha.
Beogradska glumica Jelena Ćuruvija Đurica imala je 15 godina kada je počela opsada Sarajeva. Mada dete iz novinarske porodice u to vreme kaže da nije imala dovoljno informacije o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Više o tome saznala je tek pre nekoliko godina kada je počela da radi na pozorišnoj predstavi Hipermnezija rediteljke Selme Spahić. Tada je prvi put i posetila Sarajevo.
Ono što je meni bilo strašno tada je što sanim nije znao da smo mi ovdje imali protest protiv Slobodana Miloševića. To pošto mi nismo znali kako izgleda jedan dan u Sarajevu i kako neko dete bira moment kad nema snajperiste ili kad neće biti granate da ode da uzme svoj paradaj iz parka. Znači to nije baš, to je park. Tako da u tom trenutku nekako osjećate se, iako sam ja dakle en bila mala, en bila novinarsko dete, takvog čovjeka, takvog novinara, en učestvovala sve vrijeme u protestima, osjećate se krivi, nemojno. Prosto nekako, ne znam, zašto niste znali više, zašto niste...
Jedino je kroz lične priče ljudi koji su prošli neko traumatično iskustvo moguće ostvariti istinski ljudski kontakt, ističe sarajevski glumac Sanin Milović, koji je u vreme sarajevske opsade bio tinejdžer.
Dakle, ne da ja nekoga pitam zašto se je pucao na mene, zašto je počeo rat, zašto smo se svađali, mi ćemo vjerovatno svi uvijek imati drugačije i političke i socijalne stavove i to je normalno, ali je mene Jelena pitala kako je tebi bilo. Ja sam joj ispričao svoju priču i na nekom ljudskom nivou smo se povezali, kao što se svakim od vas možemo da se povežemo. Sve informacije da vi možete naći na internetu, možete naći u novinama, možete i sumnjati u njihovu ispravnost, mogu biti savršeno tačne i brojkama i statistički, ali ono što jedino što može povezati bilo koje dvije osobe na planeti je lično iskustvo.
Sarajevski glumac Sanin Milović. Za doprinos uspostavljanju komunikacije i saradnje Beograda i Sarajeva, nagrada festivala Dani Sarajeva uručena je sinoć Nataši Kandić, a festival će biti zatvoren večeras predstavom Prst u Vitev teatru.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić sa liderima Turske i Bosne i Hercegovine na samitu u Ankari. Dačić u Sjedinjenim državama sa potpredsjednikom Josephom Bidenom 21. maja sa Tačijem u Briselu. Očekuje se izricanje presude stečajnoj mafiji. Zbog napada islamskih ekstremista, vanredno stanje na severoistoku Nigerije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.